case you missed it.
VOA This Morning, in case you missed it. Beberapa waktu lalu ada laporan bahwa jumlah pembunuhan di Amerika naik hampir 30% dalam tahun pertama pandemi COVID-19. Seiring itu, penjualan senjata juga meningkat sejak awal pandemi dimulai. Di Los Angeles, bajing loncat kereta barang semakin agresif. Kita akan berbincang mengenai situasi ini dengan dua sosiolog senior. Pertama, Dr. Siti Kusujiarti dari Warren Wilson College di North Carolina, dan Dr. Imam Prasojo dari Universitas Indonesia.
Pak Imam, saya ke Bu Siti dulu. Ibu ya. Siti, saya sebutkan tadi kan contoh apa yang terjadi di Amerika. Apakah Ibu juga ada contoh lain dari masyarakat semasa pandemi ini?
Ya, aspek atau impact dari pandemi ini memang sangat kompleks ya. Jadi sebenarnya masalah peningkatan kejahatan dan masalah tadi yang disebutkan adanya bajing loncat dan sebagainya itu adalah hanya hal-hal yang ada dalam arti di permukaan ya. Tetapi sebenarnya banyak sekali implikasi dari pandemi ini.
Seperti apa misalnya?
Salah satunya mungkin yang juga berkaitan dengan kejahatan itu adalah meningkatnya masalah kesehatan mental. Karena dengan adanya pandemi ini, komunikasi berubah ya. Cara kita melakukan pendidikan dan pengajaran berubah, cara kita berinteraksi dengan orang lain juga berubah. Itu menimbulkan banyak implikasi terhadap kesehatan mental juga. Dampak dari pandemi ini sangat kompleks. Jadi secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, secara politik, dan sebagainya.
Pak Imam, dari demikian luasnya mungkin ya imbas pandemi ini, apa yang paling menjadi perhatian atau concern Pak Imam, terutama apa yang terjadi di Indonesia?
Selama ini pemerintah Indonesia selalu terfokus pada antara dua ya. Pertama, bagaimana memulihkan atau menjaga kesehatan dari serbuan pandemi ini. Tetapi selalu buka tutup karena bagaimanapun orang tetap harus hidup. Sehingga kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi tetap harus dibuka. Nah, itu seni buka tutup itu yang selama ini dilakukan dan dianggap oleh sebagian masyarakat yang belum memahami secara penuh adalah ini sebuah bentuk inkonsistensi. Saya kebetulan mengikuti seringkali koordinasi ya yang melibatkan bupati, wali kota, gubernur, para menteri. Nah, itu ketahuan betul ya. Sekarang ini kita cukup lumayan baik ya di dalam pemetaan. Sehingga setiap daerah yang terserbu oleh naiknya pandemi itu terindikasi dan kemudian biasanya didorong untuk melakukan penanganan. Namun yang menurut saya agak mengkhawatirkan adalah dampak di bidang pendidikan. Kalau seandainya cara kita menangani masalah ya karena ketakutan di bidang penularan ya karena anak-anak kalau masuk sekolah tentu akan berkerumun. Nah, kalau itu berkerumun, potensi untuk tertular itu menjadi besar. Sehingga akhirnya banyak sekali kebijakan yang mendorong untuk tidak bertatap muka. Nah, tapi pada saat yang sama digital divide itu terjadi ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran walaupun pemerintah sudah memberikan pulsa gratis misalnya ya. Tetapi tidak bisa dilakukan dengan baik karena memang infrastruktur telekomunikasi tidak mungkin. Nah, saya sendiri berupaya untuk mendorong bahwa kalau menggunakan paribahasa atau yang judul bukunya Hillary Clinton kan, it take a village to raise a child. Nah, itu yang mungkin harus digerakkan. Jadi orang tua, komunitas ya, itu harus bergerak untuk mengatasi gap ya yang mungkin akan terjadi dan berdampak panjang dalam kualitas pendidikan kita. Nah, jadi gerakan komunitas ya yang ini harus betul-betul dijadikan fokus. Saya membayangkan resikonya akan jauh lebih rendah kalau anak-anak itu berinteraksi dengan teman-temannya di komunitas dan kemudian champion-champion pendidik, ya, apakah itu orang tua ataukah aktivis di tingkat lokal, itu bisa membantu untuk melakukan gerakan untuk mengatasi pendidikan.
Sejauh ini menurut Bapak situasinya seperti apa?
Nah, saya agak kecewa ya sebetulnya, karena hingga hari ini pemerintah masih sangat bertumpu pada pendidik-pendidik atau guru-guru formal. Nah, sedangkan kita sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa, guru-guru informal, ya, bahkan tidak mesti yang namanya mengajari anak SD, SMP itu harus guru SD, SMP. Tapi bisa saja pemuda, bisa saja dosen, ya, yang ada di komunitas itu dilibatkan dan harusnya dibiayai. Nah, sehingga terjadilah sebuah movement, ya, penyelamatan di tingkat komunitas. Nah, ini hingga hari ini belum terjadi. Tanpa ada COVID pun kita itu relatif tertinggal, ya. Tapi kalau seandainya ada inovasi seperti ini saya kira akan menjadi berkah. Alternatif pendidikan berbasis komunitas akan bangkit, dan bisa jadi ini adalah solusi, seandainya tidak ada COVID sekalipun, ini adalah satu bentuk pendidikan yang partisipatif dan keluar dari jebakan-jebakan sekolah formal yang selama ini banyak dikritik.
Ini seharusnya menjadi kesempatan ya untuk ada schooling society ini. Sayangnya tidak dilakukan, dan betul menurut saya pemerintah memang cenderung berfokus pada bagaimana melindungi masyarakat dari sisi kesehatannya ya, tapi tidak melihat imbas sosialnya yang lebih luas dalam hal pendidikan. Ada juga laporan katanya anak-anak menjadi putus sekolah, kemudian ada banyak kekerasan dalam rumah karena anak-anak itu banyak di rumah, ngeselin orang tua, jadi timbul kekerasan. Kemudian juga di banyak daerah sudah banyak terjadi pernikahan dini, anak-anak perempuan terutama dieksploitasi, dan juga ada banyak terjadi kehamilan di kalangan remaja dari tidak terlaksananya dengan baik pendidikan semasa pandemi ini. Bapak juga mungkin mendengar sejauh itu.
Ya, betul. Jadi dampak yang kompleks itu memang terjadi. Nah, saya mau menambah, harusnya setiap komunitas dibangun sentra-sentra pendidikan, sentra-sentra interaksi, ya tentu dengan sebuah mekanisme yang memenuhi protokol kesehatan, ya. Dan champion-champion itu ditumbuhkan atau diberi ruang. Nah, ini champion ini, kalau untuk anak-anak SMK, SMA, ya, yang didorong itu tidak hanya belajar, tetapi juga bersama komunitas atau orang tua bahkan, itu melakukan inisiatif pemberdayaan. Jadi berbasis pada keterampilan, ya, yang sekaligus juga membuka peluang-peluang usaha mikro. Nah, ini kalau menghadirkan champion-champion, ya, orang-orang yang memang praktisi usaha-usaha yang selama ini sudah mereka lakukan, dan itu dibuka ruangnya untuk mereka itu berpartisipasi dan menularkan pengetahuan keterampilan itu kepada anak didik, kepada warga masyarakat, itu akan muncul. Kalau Anda teringat bukunya Schumacher, ya, yang Small is Beautiful, itu akan menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Dan itu sekaligus menjadi pembelajaran dan pemberdayaan. Nah, sebetulnya banyak sekali konsep-konsep yang sebetulnya sudah dicetuskan. Dan sekarang ini yang harusnya memanfaatkan para champion-champion itu. Nah, sayangnya sekarang ini kita masih sangat terpaku kepada jalur formal. Nah, padahal di luar jalur formal itu banyak sekali orang-orang yang inovatif, kreatif, dan dia sudah selama ini bergulat dengan beragam usaha-usaha yang bisa menggerakkan masyarakat. Dan mereka ini yang harusnya dijadikan pendorong. Sayang itu tidak dilakukan, dan akhirnya ya kita terjebak kepada jalur-jalur birokrasi, penyaluran-penyaluran dana yang hanya kepada orang-orang yang secara legal memang itu dibenarkan, tetapi sebetulnya banyak sekali orang kreatif di luar itu yang tidak dimanfaatkan.
Kita sekarang sudah memasuki pandemi tahun kedua nih. Sejauh ini tuh tidak tampaklah pandemi ini akan segera berakhir. Seperti apa, Bu Siti, situasi masyarakat ke depan dalam prediksi Ibu kalau pandemi ini berkepanjangan?
Saya ingin menyambung dulu apa yang dikemukakan oleh Pak Imam. Imam tadi mengenai pentingnya gerakan komunitas. Saya sangat setuju dengan itu, dan hal tersebut juga terjadi di sini. Jadi setelah adanya pandemi ini, saya melihat banyak tumbuh apa yang disebut sebagai mutual aid organizations. Ada ribuan yang kemudian tumbuh di dalam masyarakat ingin memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di dalam masyarakat atau komunitas mereka. Sehingga terjadi semacam gerakan-gerakan sosial lokal sebagai akibat dari pandemi ini. Jadi pandemi meskipun banyak sekali masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kultural yang terjadi, akan tetapi di lain pihak juga timbullah ini gerakan-gerakan sosial atau mutual aid. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Karlina tadi, apa yang akan terjadi dengan adanya pandemi yang berkelanjutan ini, saya kira salah satu hal adalah timbulnya dorongan-dorongan akan suatu perubahan. Karena kita tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan sebelum pandemi. Sehingga ini akan menimbulkan perubahan-perubahan sosial, menyebabkan timbulnya tatanan-tatanan baru. Nah, tatanan-tatanan baru ini tentu saja akan menimbulkan beberapa gejolak dan juga reaksi baik yang positif maupun negatif.
Dan itu juga sejalan sih dengan apa yang tadi Pak Imam sampaikan. Pak Imam juga kan melihat ada sesuatu yang seharusnya sisi yang positif ini bisa dikembangkan ya Pak Imam ya.
Ya.
Pak Imam, kalau sekarang ini rasanya masyarakat sudah banyak keluhan ya, mereka merasa lelah, terbebani imbas pandemi. Apakah kemudian bisa diterima kalau reaksinya adalah membahayakan diri dan orang lain seperti yang saya sebutkan tadi di awal? Ada bajing loncat yang tidak peduli lagi bahwa itu barang bukan milik dia, dan dia bahkan mengotori kota Los Angeles ya, atau juga yang kejahatan sampai naik 30% dalam tahun pertama pandemi, dan penjualan senjata juga meningkat pada awal pandemi dimulai di Amerika ini.
Ya, tentu tindakan kriminal tidak bisa dibenarkan gitu. Tapi ini sebetulnya merupakan sinyal ya, ada sebuah fenomena sosial ekonomi yang harus diatasi. Jadi kita harus masuk ke akarnya. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk ketahanan komunitas, keluarga itu harus betul-betul diprogramkan. Harus ada upaya untuk bagaimana kelompok-kelompok marginal yang berada dalam garis yang rentan seperti ini mendapatkan bantuan-bantuan sehingga mereka tidak terpaksa harus melakukan tindak-tindak kriminal. Ada kelompok-kelompok masyarakat ya berinisiatif untuk melakukan solusi. Gerakan community yang membangkitkan solidaritas itu tumbuh ya sebetulnya. Cuma harusnya ini akan jauh lebih cepat kalau seandainya pemerintah melakukan fokus bantuan yang sistemik ya, sehingga melibatkan partisipasi dari banyak warga, terutama para champion-champion tadi.
Bu Siti, sekarang saya kasih kesempatan Bu Siti tanggapi sebelum kita selesaikan bincang-bincang kita.
Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Pak Imam tadi. Jadi dalam menanggapi masalah pandemi ini, saya kira perlu dilakukan apa yang disebut sebagai transformative resilience, jadi ketahanan yang transformatif, sehingga kita bisa maju. Dan salah satu hal yang sangat penting adalah penguatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Jadi ini bukan saja di Indonesia, kan, tapi juga di Amerika dan juga di dunia. Solidaritas global ini juga perlu dikembangkan. Pandemi ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan memecahkan masalah yang ada di satu negara. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, karena selama ini ya tentu saja banyak terjadi kompetisi antar negara. Akan tetapi pandemi ini memerlukan solidaritas global. Nah, itu yang perlu dikembangkan. masalah pandemi tidak akan selesai kalau tidak ada global solidarity.
Pak Imam, silakan kalau ada tanggapan.
Ada dua poin ya. Solidaritas global itu saya kira satu tema yang harus didengungkan. Tetapi di tema yang lebih mikro, di semua negara saya lihat ya, sekarang ini kecerdasan itu justru bertumpu pada bagaimana kita mampu beradaptasi. Dan ternyata adaptasi untuk menghadapi pandemi ini tidak semata-mata di negara yang maju itu otomatis bisa beradaptasi dengan baik, ternyata tidak. Apalagi negara-negara yang berbasis pada libertarianism ya. Sulit sekali saya lihat untuk beradaptasi misalnya supaya disiplin pada protokol kesehatan. Tapi pada saat yang sama, cara-cara represif ya, itu juga bukan hal yang tepat. Nah, yang harusnya ditumbuhkan ya, kalau kita mau mengikuti sosiolog dari Amerika yang sudah lama pikirannya sebetulnya nih, dia ingin sebetulnya masyarakat Amerika dan juga saya pikir tidak hanya Amerika, di dunia, itu bertumbuh pada apa yang disebut dengan responsive community. Jadi sebuah komunitas yang responsif, yang memberikan ruang terhadap kreativitas, tetapi juga punya tanggung jawab komunitas. Nah, responsive community ini yang kita butuhkan. Ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi pandemi. Pandemi itu menurut saya, itu ada 4 pilar yang sekarang harusnya ditumbuhkan. Pertama tentu vaksinasi. Dan itu nanti isu-isu tentang bagaimana akses terhadap vaksin, itu salah satu diskusi yang harus ada jalan keluar. Nah, jadi ketahanan nasional itu juga terkait dengan ketahanan bagaimana kita bisa mengadakan, mengakses vaksin itu. Kedua, nah ini yang kedua yang tadi kaitannya dengan perilaku, protokol kesehatan. Indonesia juga jauh lebih baik ya, apa dari yang saya duga sebelumnya. Tapi ternyata negeri-negeri kayak Amerika, di Eropa, saya lihat hampir nggak ada yang pakai masker. Jadi ini menunjukkan bahwa negeri-negeri maju sekalipun itu bisa kalah di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu sebetulnya kompetisi kita di dalam menghadapi era transisi ini atau era pandemi ini adalah selain vaksin, ada kaitannya dengan perilaku. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kesiapan pelayanan kesehatan. Nah, di Indonesia sekarang ini disadari sepenuhnya bahwa gerakan untuk membangkitkan puskesmas, klinik, rumah sakit, itu menjadi sangat penting. Anggaran kesehatan itu tidak seperti biasa, harus ditingkatkan. Nah, yang belum menjadi gerakan adalah gerakan masyarakat untuk membangkitkan ketahanan tubuh. Ini sebetulnya kalau ini kita bisa gerakan, maka kita sekaligus bisa mengatasi isu-isu malnutrisi, stunting yang selama ini belum terselesaikan. Tapi kalau seandainya itu setiap ketahanan pangan di-breakdown menjadi gerakan ketahanan komunitas sampai ke gerakan ketahanan dapur, ketahanan rumah tangga, saya kira akan menjadi sebuah upaya yang tidak hanya mengatasi ketahanan tubuh karena kita memang harus meningkatkan ketahanan tubuh untuk menghadapi pandemi, tetapi sekaligus juga menghadapi masalah-masalah malnutrisi. Pembangunan Indonesia ke depan atau tulang punggung kita ke depan itu adalah bagaimana bisa mengatasi vaksin. Ya, kedua, protokol kesehatan itu harus betul-betul disadarkan ya di setiap komunitas kerumunan terutama. Kemudian pelayanan medis harus dibangkitkan lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat gerakan ketahanan tubuh. Seperti di Amerika kan ada itu gerakan from farm to fork, ya, dari kebun masuk menjadi. Nah, ini kita problemnya adalah bagaimana itu dapur-dapur yang ada di setiap rumah tangga itu memasak dengan benar, ya. Terus kemudian disajikan dan kemudian dikonsumsi. Tidak hanya sekedar kita bicara pangan yang akhirnya belum tentu sampai ke meja makan, belum tentu sampai hidangan. Dan pada saat sampai hidangan di meja makan sekalipun, belum tentu terdistribusi dengan adil. Jangan-jangan bapaknya yang lebih banyak mendapatkan gizi dan anak perempuan itu ketinggalan. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya harusnya dijadikan sebuah gerakan. Ini saatnya PKK untuk mendengungkan. Mari kita tingkatkan ketahanan tubuh dengan menyediakan hidangan yang bergizi dan kemudian dengan menanam di setiap pekarangan makanan-makanan yang memiliki gizi yang baik.
ketika kita berbicara tentang ketahanan komunitas, perempuan itu banyak sekali andilnya dalam mengembangkan ketahanan komunitas ini. Karena siapa sebenarnya yang memiliki banyak andil atau banyak peran dalam mengembangkan atau menciptakan social capital? Biasanya ibu-ibu tadi disebutkan ada PKK, tapi juga ada kelompok-kelompok sosial yang lain yang banyak dimotori oleh perempuan. Yang ini sebenarnya juga merupakan faktor penting ketika kita berbicara tentang ketahanan komunitas. Dan juga ketika kita berbicara tentang pentingnya entrepreneurship. Perempuan ini sangat aktif dalam berbagai macam usaha-usaha kecil. Dalam penelitian saya sendiri, saya sebutkan bahwa disaster entrepreneurship ini adalah salah satu faktor yang penting dalam pemulihan dari bencana atau dalam menghadapi bencana.
Baik, Ibu Siti dan Pak Imam, terima kasih banyak atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.